From the conference center at Temple. Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. President Henry B. Eyring. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes dopoledne na čtvrtém zasedání 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jak jsme se zmínili již včera, v dubnu roku 1936 prezident Heber J. Grant oznámil založení centrálně řízeného programu sociální péče, který se tehdy nazýval Církevní bezpečnostní plán. Tato konference připomíná 75. výročí toho, co dnes známe jako Církevní program sociální péče, který během let přinesl požehnání bez počtu životů. Hudbu na tomto zasedání konference zajistí sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka. Na varhany bude doprovázet Richard Elliot a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Skála našeho spasení a nyní nás potěší písní Sabatní den. Úvodní modlitbu pak pronese starší Gary E. Stevenson ze 70.
Thank you.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otče. Scházíme se po celém světě na této konferenci. Jsme vděční za žijící proroky, za prezidenta Monsna, za první předsednictvo a kvorum starších. Jsme vděční za zjevení a znovu zřízení klíčů kněžství.
We ask thee to comfort them and bless them.
Prosíme tě, aby si požehnal lidem zasaženým katastrofami, aby vytrvali v jejich zkouškách. Také tě prosíme, aby si nám požehnal, když se snažíme dodržovat tvá přikázání, abychom mohli požívat plodů usmíření Ježíše Krista. O to se modlíme ve svatém jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor nyní zaspívá píseň Lidé můj hleď. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Poté budeme naslouchat staršímu Paulu V. Johnsonovi ze 70. Po něm k nám promluví biskup H. David Burton, předsedající biskup církve.
Come, ye patient, see your heavens. What a marvelous choir.
Úžasný sbor. Jedna z nejpozoruhodnějších událostí v historii světa se přihodila na cestě do Damašku. Jistě dobře znáte příběh Saula, mladého muže, který hubil církev, do domů vcházeje, dával svaté do žaláře. Saul byl tak nepřátelský, že mnoho členů prvotní církve uprchlo z Jeruzaléma v naději, že jeho hněvu uniknou. Saul je pronásledoval. Když se ale přibližoval k Damašku, pojednou rychle obklíčilo jej světlo z nebe. A padna na zem, uslyšel hlas k sobě řkoucí: Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Tento proměňující okamžik Saula navždy změnil. A vlastně změnil i celý svět. My víme, že k takovým projevům dochází. Ve skutečnosti svědčíme o podobném božském zážitku, který se stal v roce 1820 chlapce jménem Joseph Smith. Máme jasné a spolehlivé svědectví o tom, že nebesa jsou znovu otevřena a že Bůh promlouvá ke svým prorokům a apoštolům. Bůh slyší modlitby svých dětí a odpovídá na ně. Nicméně jsou tací, kteří mají pocit, že dokud nezažijí něco podobného jako Saul nebo Josef Smith, nedokáží uvěřit. Stojí u vod křtu, ale nevstupují do nich. Čekají na prahu svědectví, ale nedokáží se přimět k tomu, aby pravdu přijali. Místo, aby se vydali malými krůčky víry po cestě učednictví, chtějí zažít nějakou dramatickou událost, která by je přiměla uvěřit. Tráví dny tím, že čekají na cestě do Damašku. Jedna milá sestra byla věrnou členkou církve celý svůj život. Nesla si ale osobní bolest. Před lety jí po krátké nemoci zemřela dcera a rány této tragédie ji stále sužovaly. Trápila se závažnými otázkami, které podobnou událost doprovázejí. Otevřeně přiznala, že její svědectví již nebylo takové jako dřív. Měla pocit, že dokud se kvůli ní neotevřou nebesa, nebude schopna znovu věřit. A tak čekala. Jsou i mnozí další, kteří se z různých důvodů nacházejí v situaci, kdy čekají na cestě do Damašku. Otálejí s tím, aby se stali plně zapojenými učedníky. Doufají, že obdrží kněžství, ale váhají žít tak, aby byly této výsady hodni. Přejí si vstoupit do chrámu, ale odkládají onen konečný krok víry, aby byli způsobilí. Čekají dál na Krista, až ho obdrží podobně jako nádherný obraz od Karla Blocha, aby jednou provždy odejmul všechny jejich pochyby a obavy. Pravdou ale je, že ti, kteří se pilně snaží učit se o Kristu, ho nakonec poznají. Osobně obdrží božský portrét mistra. Ačkoliv tento obraz nejčastěji přichází ve formě skládačky. Kousek po kousku. Každý jednotlivý kousek možná nelze snadno rozpoznat. Nemusí být jasné, jak se týká celku. Každý kousek nám pomáhá vidět celý obraz o něco jasněji. Nakonec, poté, co jsme shromáždili dostatek kousků, poznáváme onu velkolepou krásu v celém záběru. Když se pak zpětně díváme na to, co jsme prožili, vidíme, že Spasitel k nám opravdu přicházel. Nikoli náhle a najednou, ale potichu, jemně, téměř bez povšimnutí. Toto můžeme prožít, pokud jdeme kupředu s vírou a nečekáme příliš dlouho na cestě do Damašku. Svědčím vám o tom, že náš Otec v nebi miluje své děti. Miluje vás, miluje nás. Je-li to nutné, Pán vás dokonce přenese přes překážky, když budete se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem usilovat o jeho pokoj. Často k nám promlouvá tak, že to můžeme slyšet jen srdcem. Abychom jeho hlas slyšeli lépe, bylo by moudré stáhnout v životě ovládání hlasitosti světského hluku. Pokud z jakéhokoliv důvodu ignorujeme nebo blokujeme nabádání ducha, stávají se méně postřehnutelnými, až je neslyšíme vůbec. Učme se slyšet nabádání ducha. A pak jich s horlivostí dbejme. Náš milovaný prorok Thomas S. Monson je pro nás v tomto ohledu dobrým příkladem. Příběhu o jeho vnímavosti vůči nabádání ducha je celá řada. O jednom takovém příkladu vyprávěl starší Holland. A cituji. Když byl jednou prezident Monson při plnění církevních zodpovědností v Louisianě, prezident Kulu se ho zeptal, zda by měl čas navštívit 10letou dívku Crystal, která byla v posledním stádiu rakoviny. Její rodina se modlila o to, aby prezident Monson přišel. Bydleli ale velmi daleko a program byl tak nabitý, že na to nebyl čas. A tak místo toho prezident Monson požádal o to, aby ti, kteří se měli na konferenci Kulu pomodlit, zmínili Crystal ve své modlitbě. Pán i rodina to zajisté pochopí. Během sobotního zasedání konference, když prezident Monson povstal, aby promluvil, duch mu zašeptal. Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, neboť takových jest království nebeské. Poznámky se mu rozmazaly před očima. Snažil se mluvit o připraveném tématu pro dané zasedání, ale jméno a obraz oné malé dívky se mu nedokázaly vytratit z mysli. Poslechl ducha a svůj plán změnil. Druhý den brzy ráno prezident Monson opustil o nich 99 a urazil mnoho kilometrů, aby stál u lůžka oné jedné. Když tam dorazil, pohlédl na dítě, které bylo příliš nemocné, než aby vstalo, příliš slabé, než aby promluvilo. Nemoc ji nyní připravila o zrak. Bratr Monson, dojat tím, co vidí, a duchem páně vzal křehkou ručku onoho dítěte do ruky své. Crystal zašeptal, jsem zde. S velkou námahou zašeptala, bratře Monsone, já věděla, že přijdete. Konec citátu. Drazí bratři a sestry, snažme se být mezi těmi, na něž se pán může spolehnout, že uslyší jeho nabádání a kteří odpovědí tak, jako Saul na své cestě do Damašku. Pane, co chceš, abych činil? Dalším důvodem, proč někdy v životě nerozpoznáváme hlas páně, je to, že zjevení ducha k nám nemusí přicházet přímo jako odpověď na naše modlitby. Náš Otec v nebi od nás očekává, že když v osobním životě hledáme odpovědi na různé otázky a nejasnosti, nejprve si to máme promyslet a poté se pomodlit o vedení. Od nebeského Otce máme příslib toho, že naše modlitby vyslyší a zodpoví. Odpověď může přijít skrze hlas a moudrost důvěryhodných přátel a rodinných příslušníků, skrze písma a skrze slova proroků. Mám zkušenosti s tím, že některá nejmocnější nabádání, která obdržíme, nejsou jen k našemu prospěchu, ale také k prospěchu druhých. Pokud myslíme jen na sebe, mohou nám uniknout jedny z nejmocnějších duchovních zážitků a nejsilnějších zjevení v našem životě. Prezident Kimball učil této myšlence, když řekl, Bůh si nás všímá a dohlíží na nás. Naše potřeby ale obvykle uspokojuje skrze druhého člověka. Tudíž je nezbytné, abychom si navzájem sloužili. Bratři a sestry, každý z nás má smluvní zodpovědnost být citlivý vůči potřebám druhých a sloužit tak, jako sloužil Spasitel. Pomáhat a žehnat lidem kolem nás a pozvedat je. Odpověď na naši modlitbu často nepřichází tehdy, když jsme na kolenou, ale když jsme na nohou. A když sloužíme Pánu a těm, kteří jsou kolem nás. Nesobecké skutky služby a zasvěcení zušlechťují našeho ducha. Odstraňují šupiny z našich duchovních očí a otevírají okna nebes. Když se staneme odpovědí na něčí modlitbu, často najdeme odpověď i na tu svou. Jsou chvíle, kdy nám Pán zjeví to, co je určeno jen nám. Nicméně v mnoha a v mnoha případech svěřuje svědectví opravdě těm, kteří se o něj budou dělit s druhými. To platí v případě každého proroka již ode dnu Adama. A co víc, Pán od členů své církve očekává, že za všech dob budou otvírat ústa svá, hlásající evangelium jeho se zvukem radosti. To není vždy snadné. Někteří by raději táhli ruční vozík prérií, než aby zmínili téma víry a náboženství v rozhovoru s přáteli či spolupracovníky. Obávají se toho, jak by se na ně druzí dívali, nebo jak by to mohlo uškodit jejich vztahům. K tomu ale nemusí dojít, protože se dělíme o potěšující poselství. Je to poselství radosti. Před lety naše rodina žila a pracovala mezi lidmi, kteří téměř ve všech případech nezdíleli naši víru. Když se nás zeptali, jaký jsme měli víkend, snažili jsme se vynechat obvyklá témata, jako sportovní akce, kino nebo počasí. A snažili jsme se podělit o náboženské zážitky, které jsme jako rodina o víkendu prožili. Například, co řekl nějaký mladý člen v proslovu o měřítkách z brožurky pro posílení mládeže. Nebo jak na nás zapůsobila slova mladého muže, který odjížděl na misi. Nebo jak evangelium a církev pomáhají naší rodině překonávat konkrétní těžkosti. Snažili jsme se druhým nekázat, ani na ně netlačit. Mé ženě Harriet se vždy nejlépe dařilo najít něco inspirujícího, povznášejícího nebo humorného, o co jsme se mohli podělit. To pak často vedlo k hlubším diskuzím. Je velmi zajímavé, že kdykoliv jsme s přáteli mluvili o tom, jak zvládat životní výzvy, často jsme slyšeli slova, pro vás je to snadné, vy máte církev. Díky tolika možnostem v oblasti sociálních sítí a mnoha více či méně užitečných zařízení, která máme k dispozici, je sdílení dobré zprávy evangelia snazší. A dopady jsou daleko sáhlejší, než tomu bylo kdykoliv předtím. Vlastně se obávám, že někteří z těch, kteří mě neposlouchají, už stihli poslat SMSku, už mluví 10 minut a stále žádné podobenství o letadlech. Moji mladí přátelé, drazí přátelé, možná Pánovo nabádání, abychom otevírali ústa svá, dnes zahrnuje i použití rukou svých, abychom pomocí SMS-ek a blogů rozesílali dobrou zprávu evangelia. Ale pamatujte prosím na toto. Všechno ve správný čas a na správném místě. Bratři a sestry, díky požehnání moderních technologií můžeme vyjadřovat vděčnost a radost z Božího velkého plánu pro jeho děti tak, že o tom uslyší nejen ti na našem pracovišti, ale i lidé po celém světě. Někdy jediné vyjádření svědectví může uvést do pohybu události, které ovlivní něčí život na celou věčnost. Nejefektivnější způsob kázání evangelia je skrze příklad. Budeme-li žít podle svého přesvědčení, lidé si toho všimnou. Pokud z našeho života vyzařuje obraz Ježíše Krista, pokud se radujeme, až jsme smířeni se světem, lidé budou chtít vědět, proč tomu tak je. Jedním z největších kázání, které kdy bylo proneseno na téma misionářské práce, je tato prostá myšlenka připisovaná svatému Františkovi z Asízy. Kažte evangelium vždy a je-li to nutné, použijte slova. Příležitosti k takovému jednání jsou všude kolem nás. Nepromeškejte je tím, že budete až příliš dlouho čekat na cestě do Damašku. Svědčím o tom, že Pán v naší době promlouvá ke svým prorokům a apoštolům. Promlouvá také ke všem těm, kteří k němu přicházejí s upřímným srdcem a s opravdovým záměrem. Nepochybujte. Pamatujte, blahoslavení ti, kteříž neviděli a uvěřili. Bůh vás miluje. On slyší vaše modlitby. Promlouvá ke svým dětem a nabízí útěchu, pokoj a porozumění těm, kteří ho hledají a kteří ho ctí tím, že kráčejí po jeho cestě. Vydávám posvátné svědectví, že Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů jde správným směrem. Máme žijícího proroka. Vede ji ten, jehož jméno neseme, a to Spasitel Ježíš Kristus. Bratři a sestry, drazí přátelé, nečekejme příliš dlouho na své cestě do Damašku. Raději postupujme odvážně kupředu s vírou, nadějí a pravou láskou a budeme požehnáni světlem, které my všichni na cestě pravého učednictví hledáme. O to se modlím a zanechávám vám své požehnání v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Testy, zkoušky a soužení patří k pozemskému životu, i když někdy mohou být trýznivé. Ať už je to nemoc, zklamání, pokušení, ztráta milovaného, přírodní katastrofy nebo nějaké jiné utrpení, strast je součástí pozemského života. Mnozí by rádi věděli, proč musíme některým náročným výzvám čelit. Víme, že jedním z důvodů je poskytnout nám zkoušku víry, aby se ukázalo, učiníme-li vše, co nám Pán přikázal. Pozemský život je naštěstí dokonalým místem, kde zkouškám čelit a překonávat je. Zkoušky nás však nemají jen zkoušet. Jsou nesmírně důležité v procesu osvojování si božské podstaty. Naložíme-li s těmito strastmi správně, budou posvěceny k našemu prospěchu. Starší Orson F. Whitney řekl, žádná bolest, žádná zkouška není zbytečná. Vše, co vytrpíme a co přečkáme, zvláště pokud to přečkáme trpělivě, buduje náš charakter, očišťuje naše srdce, rozšiřuje naši duši a činí nás jemnějšími a dobročinnějšími. Právě zármutkem a utrpením, dřinou a soužením získáváme vzdělání, které jsme si sem přišli osvojit. U jednoho 9letého chlapce nedávno objevili vzácnou rakovinu kosti. Lékař objasnil diagnózu a způsob léčby, který zahrnoval měsíce chemoterapie a závažnou operaci. Řekl, že to pro chlapce i jeho rodinu bude velmi obtížné období, ale dodal. Lidé se mě ptávají, až léčba skončí, budu to pořád já? A já jim říkávám, ne, to nebudete. Budete mnohem silnější. Budete úžasní. Občas se může zdát, že naše zkoušky se zaměřují na ty oblasti našeho života a naší duše, které zdánlivě zvládáme nejhůře. Záměrem těchto výzev je osobní růst, proto by nás nemělo překvapit, že zkoušky mohou být velmi osobní, téměř jako laserem naváděné na naše konkrétní potřeby nebo slabosti. Nikdo od nich není osvobozen, ani svatí snažící se dělat to, co je správné. Někteří poslušní svatí se mohou ptát, proč právě já? Já se snažím být dobrým. Proč Pán dovoluje, aby se to stalo? Pec strasti pomáhá očišťovat i ty nejlepší svaté tím, že spaluje nečistoty v jejich životě a zanechává za sebou ryzí zlato. I velmi bohatá ruda musí být pro odstranění nečistot tříbena. Být dobrými nestačí. Toužíme se stát podobnými spasiteli, který se učil tím, že trpěl bolestmi, strastmi a pokušeními všeho druhu. Velmi rád slézám stezku Crimson Trail v kanionu Logan. Převážná část stezky se táhne podél vrcholu vysokých vápencových skal a nabízí nádherný pohled na kanion a údolí pod ní. Dostat se až na vrchol skal však není snadné. Stezka v té části stále stoupá a těsně před dosažením vrcholu narazí výletník na nejprudší část stezky, odkud je výhled na kanion skryt za samotnými skalami. Konečné vypětí sil však stojí určitě za námahu, protože výhled z vrcholu skal je úchvatný. Jediný způsob, jak to spatřit, je vyšplhat tam. Vzor objevující se v písmech i v životě ukazuje, že ty nejtemnější a nejnebezpečnější zkoušky často přicházejí těsně před úžasnými událostmi a ohromným růstem. Po mnohém soužení přicházejí požehnání. Děti Izraele byly u Rudého moře obklíčeny, než se před nimi moře rozestoupilo. Nefičil nebezpečí, zlobě svých bratrů a četným neúspěchům, než se mu podařilo získat mosazné desky. Josefa Smitha uchvátila zlá moc takové síly, až se mu zdálo, že je odsouzen k naprostému zničení. Když už byl téměř připraven propadnout zoufalství, použil veškerou svou moc, aby zvolal k Bohu, a právě v té chvíli ho navštívili otec a syn. Zájemci často čelí protivenství a soužení před svým křtem. Matky vědí, že těžkosti porodu předcházejí zázrak narození. Znovu a znovu vidíme, jak po těžkých zkouškách následují nádherná požehnání. Když bylo mé babičce asi 19 let, vážně onemocněla. Později řekla, nemohla jsem chodit. Levé chodidlo jsem měla po několika měsících strávených na lůžku zdeformované. Kosti byly měkké jako houba. A když jsem dala nohu na zem, měla jsem pocit, jako bych dostala ránu proudem. Zatímco byla upoutána na lůžko, v době největšího utrpení dostala brožurku od Církvy Ježíše Krista svatých posledních dnů, kterou si prostudovala. Obrátila se a dala se pokřtít. Často nás určité výzvy pomáhají připravit na něco nesmírně důležitého. Uprostřed problémů je téměř nemožné porozumět tomu, že nadcházející požehnání zdaleka převáží bolest, ponížení nebo žal, kterými v této době procházíme. Každé pak trestání, když přítomné jest, nezdá se býti potěšené, ale smutné. Nož potom tě rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli. Apoštol Pavel učil, nebo toto nynější lehoučké soužení naše převelmi veliké věčné slávy břímně nám působí. Je zajímavé, že apoštol Pavel používá výraz lehoučké soužení. Vychází to od člověka, který byl bit, kamenován, vězněn, který ztroskotal a který zakusil mnohé další zkoušky. Pochybuji, že by mnozí z nás své soužení nazvali lehoučkými. Přesto jsou naše strasti ve srovnání s požehnáními a růstem, které nakonec obdržíme v tomto životě a na věčnosti, skutku lehoučké. Testy a zkoušky a soužení sami nevyhledáváme. Naše individuální cesta životem nám jich poskytne přesně tolik, kolik potřebujeme. Mnohé zkoušky jsou přirozenou součástí smrtelné existence, hrají však v našem pokroku důležitou úlohu. Když se spasitelová služba ve smrtelnosti blížila konci, vytrpěl nejtěžší ze všech zkoušek všech dob nesmírné utrpení v Getsemanech a na Golgotě. To předcházelo slavnému vzkříšení a příslibu, že všechno naše utrpení jednoho dne skončí. Jeho utrpení bylo podmínkou pro prázdný hrob onoho velikonočního rána a pro naši budoucí nesmrtelnost a věčný život. Někdy se chceme rozvíjet bez překážek a osvojovat si sílu bez zápasu. Pokud si zvolíme snazší cestu, k růstu nedojde. Zcela chápeme, že atlet, který se vyhýbá tvrdému tréninku, se nikdy nestane světovou špičkou. Musíme si dát pozor, abychom neodmítali to, co nám pomáhá osvojit si božskou podstatu. Ani jediná ze zkoušek a soužení, kterým čelíme, není nad naše síly, neboť máme přístup k pomoci od Pána. Skrze Krista, který nás posiluje, dokážeme všechny věci. Poté, co se starší Robert D. Hales zotavil z těžkých zdravotních problémů, na generální konferenci řekl: při několika příležitostech jsem říkal Pánovi, že jsem se zajisté naučil těm poznatkům, jimž jsem se naučit měl, a že již nebude nutné, abych déle trpěl. Tyto prosby se nezdály mít vliv, neboť mi bylo dáno najevo, že v tomto tříbícím procesu zkoušení je třeba vytrvat v Pánově čase a Pánovým vlastním způsobem. Poznal jsem, že při zvládání těchto zkoušek a soužení nebudu ponechán osamocen, ale že o mne budou pečovat strážní andělé. Někteří měli blízko k andělům v podobě lékařů, ošetřujících sester a především mé drahé společnice Marie. A příležitostně, když si to přál Pán, měl jsem být utěšován navštíveními nebeských zástupů, jež přinášeli v čase potřeby útěchu a věčné uklidnění. Nebeský Otec nás miluje a my víme, že každý, kdo vloží důvěru svou v Boha, bude mít i ve zkouškách svých a v trápeních svých a v strastech svých oporu a bude pozvednut posledního dne. Až se jednoho dne ocitneme na druhé straně závoje, budeme chtít víc, než jen, aby nám někdo řekl: tak, máš hotovo. Byli bychom raději, kdyby nám Pán řekl: to dobře, služebníče dobrý a věrný. Mám rád Pavlova slova: kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Zarmoucení-li, aneb úzkost, neb protivenství, zdali hlad, čili nahota, zdali nebezpečenství, čili meč, ale v tom ve všem udatně vítězíme skrze toho, kterýž nás zamiloval. Vím, že Bůh žije, že jeho syn Ježíš Kristus žije. Vím také, že skrze jejich pomoc můžeme udatně vítězit nad souženími, kterým v tomto životě čelíme. Můžeme se stát takovými, jako jsou oni. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Dobré ráno, bratři a sestry. V roce 1897 stál mladý David O. McKay s letákem v ruce u jedněch dveří. Jako misionář ve skotském Stirlingu byl v téže situaci již mnohokrát. Onoho dne ale dveře otevřela strhaná žena a stála tam před ním. Byla nuzně oděná, neučesaná a měla propadlé tváře. Vzala si od staršího McKay leták a pronesla 6 slov, na něž nikdy nezapomněl. Koupím si za to snad chleba? Toto setkání mladého misionáře navždy poznamenalo. Později napsal: od toho okamžiku jsem získal hlubší pochopení toho, že církev Kristova se má zajímat a také se zajímá o časné spasení člověka. odešel jsem od něch dveří s pocitem, že tato žena s hořkostí v srdci vůči lidem i Bohu nebyla v situaci, v níž by byla schopna přijmout poselství Evangelia. Potřebovala časnou pomoc a pokud mi bylo známo, ve Stirlingu nebyla žádná organizace, která by jí mohla tu pomoc poskytnout. Konec citátu. O pár desetiletí poté svět sténal pod břemenem velké hospodářské krize. Právě v té době, 6. dubna 1936, prezident Heber J. Grant a jeho rádci J. Reuben Clark a David O. McKay oznámili založení toho, co se později stalo známým jako církevní program sociální péče. Dva týdny poté byl starší Melvin J. Ballard jmenován jeho prvním předsedou a Harold B. Lee jeho prvním výkonným ředitelem. Nebyl to nikterak běžný úkol, přestože pán povolal ke správě tohoto programu pozoruhodné lidi. Prezident J. Reuben Clark vysvětlil, že, cituji, zřízení mechanismu sociální péče je výsledkem zjevení, které obdržel prezident Grant skrze Ducha Svatého a že od té doby tento program pokračuje skrze obdobná zjevení daná bratřím, kteří za ně byli zodpovědni. Konec citátu. Závazek vedoucích církve ulevovat lidem od utrpení byl zaručený i nezvratný. Prezident Grant si přál systém, který by lidem pomáhal a pečoval o ně bez ohledu na náklady. Řekl, že by zašel i tak daleko, že by zavřel semináře, ukončil na čas misionářskou činnost nebo i zavřel chrámy, ale nedovolili by, aby lidé hladověli. Stál jsem po boku prezidenta Gordona B. Hinckleyho, když ve městě Managua v Nikaragui hovořil ke 1300 členům církve, kteří přežili ničivý hurikán, který se vyžádal více než 19 000 životů. Dokud bude mít církev zdroje, řekl prezident Hinckley, nedopustíme, abyste byli bez jídla, bez oblečení nebo bez přístřeší. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomáhali tak, jak pán určil. Jedním z výrazných znaků tohoto inspirovaného úsilí, vycházejícího z Evangelia, je důraz na osobní zodpovědnost a soběstačnost. Prezident Marion G. Romney vysvětlil, lidé s dobrými úmysly zakládají mnoho programů na pomoc potřebným. Mnoho těchto programů je ale vytvořeno s krátkozrakým cílem pomáhat lidem. Místo, aby pomáhali lidem, aby si dokázali pomoci sami. Soběstačnost je výsledkem prozíravého způsobu života a ekonomické sebekázně. Církev od počátku učí, že rodiny, nakolik jsou toho schopny, potřebují převzít zodpovědnost za vlastní časné blaho a sociální péči. Od každé generace se vyžaduje, že se znovu naučí základním zásadám soběstačnosti. Vyhýbat se dluhům, používat zásady spořivosti, připravovat se na dobu krize, naslouchat slovům žijících zjevovatelů, následovat je, uplatňovat kázeň při rozlišování mezi potřebami a přáními a žít podle těchto zásad. Účel, zaslíbení a zásady, které naši péči o chudé a potřebné podpírají, sahají daleko za hranice smrtelnosti. Účelem této posvátné práce není jen pomáhat a žehnat trpícím nebo potřebným. Jako synové a dcery Boží nemůžeme zdědit plnou míru věčného života, pokud se plně nezapojíme do úsilí o sebe vzájemně pečovat, zatímco jsme zde na zemi. Právě skrze dobročinný proces obětování se a dávání ze sebe druhým se učíme celestiálním zásadám oběti a zasvěcení. Veliký král Benjamin učil, že jedním z důvodů, proč ze svého jmění udílíme chudým a poskytujeme jim úlevu, je ten, abychom si udržovali odpuštění svých hříchů ze dne na den a kráčeli před Bohem nevinní. Již od založení světa je sukno spravedlivých sdružení tkáno zlatou nití pravé lásky. Toužíme po pokojném světě a prosperující společnosti. Modlíme se o laskavou a ctnostnou společnost, která zanechává zlovolnosti a převládá v ní dobro a spravedlnost. Nehledě na to, kolik chrámů stavíme, jak moc roste počet našich členů, nebo jak kladně jsme vnímáni v očích světa, pokud zanedbáváme toto veliké ústřední přikázání, cituji, pomáhej slabým, pozdvihuj ruce, které jsou skleslé, a posiluj kolena zemdlela. Pokud odvrátíme srdce od trpících a truchlících, pak na nás spočívá odsouzení. Nemůžeme potěšit Pána a radostná naděje našeho srdce nám navždy zůstane vzdálená. 27 000 biskupů po celém světě vyhledává chudé a stará se o jejich potřeby. Každému biskupovi pomáhá rada sboru zahrnující vedoucího kněžství a pomocných organizací, včetně oddané prezidentky pomocného sdružení. Ti mohou, cituji, přispěchat na pomoc cizincům, nalít olej a víno na zraněné srdce strádajících, osušit slzy sirotkům a rozradostnit srdce vdov. Nauky a božský duch vedoucí k lásce a k péči k bližním pozitivně ovlivňují a usměrňují srdce vedoucích a členů církve po celém světě. Jednoho vedoucího kněžství v Jižní Americe tížil hlad a strádání členů jeho malého kůlu. Nebyl ochoten nechat děti strádat hladem, a tak našel prázdný pozemek a zařídil, aby ho kněží obdělali a oseli. Nalezli starého koně, kterého zapřáhli k jednoduchému pluhu a začali s ním orat půdu. Než to však stačili dokončit, postihlo je neštěstí a ten starý kůň zem uhynul. Než by bratři z kněžství dovolili, aby jejich bratři a sestry strádali hladem, připoutali si starý pluh na vlastní bedra a táhli ho nepodajnou půdou. Doslova na sebe vzali jeho utrpení a břemena svých bratrů a sester. Jeden okamžik z mé vlastní rodinné historie je příkladem závazku pečovat o potřebné. Mnozí slyšeli o Williovi a Martinově výpravách ručních vozíků a o tom, jak tito věrní pionýři trpěli a umírali, když při své pouti na západ museli přečkat ledové mrazy a vysilující podmínky. Robert Taylor Burton, jeden z mých pradědečků, byl jedním z těch, které Brigham Young požádal, aby vyrazili tyto drahé svaté v zoufalé situaci zachránit. Dědeček si o tom do deníku napsal. Hluboký sníh a velká zima. Byla taková zima, že jsme se nemohli ani hnout. Na teploměru bylo 24 stupňů pod nulou. Taková zima, že lidé nemohli jít dál. Mezi uvázlé svaté byly rozděleny života spásné prostředky, ale navzdory všemu, co udělali, jich museli mnoho pochovat podél cesty. Když zachránění svatí postupovali po stezce napříč kaňonem Echo, několik vozů zastavilo, aby pomohli na svět novorozenému děvčátku. Robert si všiml, že mladá maminka neměla dost oblečení, aby novorozeně udržela v teple. navzdory mrazivým teplotám si svlékl ručně upředenou košili a dal jí matce, aby do ní novorozeně zabalila. Děvčátko dostalo jméno Echo. Echo Squires. Na památku místa a okolností jejího narození. V pozdějších letech byl Robert povolán do předsedajícího biskupstva církve, kde sloužil více než 3 desetiletí. V 86 letech Robert Taylor Burton onemocněl. Shromáždil rodinu u svého lůžka, aby jim udělil poslední požehnání. V jeho posledních slovech zněla tato prostá, ale moudrá rada. Buďte laskaví k chudým. Bratři a sestry, vážíme si o něch pokrokových velikánů, které pán povolal, aby zorganizovali a řídili organizovanou pomoc potřebným členům jeho církve. Vážíme si těch, kteří dnes pomáhají nespočetným a často nenápadnými způsoby a jsou laskaví k chudým. Sytí hladové, šatí nahé, slouží nemocným a navštěvují uvězněné. Toto je ona posvátná práce, kterou Spasitel očekává od svých učedníků. Právě tuto práci měl tak rád, když kráčel po zemi. Vím, že by konal právě tuto práci, kdyby dnes byl mezi námi. Před 75 lety povstal ze skromných počátků systém, který se věnuje duchovnímu a časnému spasení lidstva. Od té doby tento systém povznesl a požehnal život desítek milionů lidí po celém světě. Prorocký plán sociální péče není v historii církve jen zajímavou poznámkou pod čarou. Zásady, na níž je založen, definují to, jakými jsme lidmi. Tvoří podstatu toho, jakými osobně jsme jako učedníci našeho Spasitele a příkladu Ježíše Krista. Vzájemná péče a snaha být laskavý k chudým je posvěcující práce, kterou přikázal Otec a která je božsky určena k tomu, aby žehnala jeho dětem, tříbila je a zešlechťovala je. Kéž následujeme Spasitelovu radu onomu zákoníkovi v podobenství o milosrdném Samaritánovi, jdi i ty učiň též. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation.
Sbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Nechť pokračuje Boží práce. Po písni k nám promluví sestra Sylvia H. Oredová, první rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Po proslovu sestry Oredové si vyslechneme staršího Davida A. Bednára z kvora 12 apoštolů. Sbor poté zaspívá, zdali dobrý čin dneska jsem vykonal.
Toto je 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Pán již od počátku učil, že chceme-li se stát jeho lidem, musíme být jednoho srdce a jedné mysli. Spasitel také vysvětlil, že v zákoně jsou dvě velká přikázání. Milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své a milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. A nakonec, brzy po zorganizování církve Pán svatým přikázal, že mají navštěvovat i chudé a potřebné a poskytovat jim úlevu. Co je společným námětem všech těchto přikázání? To, že se musíme mít navzájem rádi a musíme si sloužit. Toto je v skutku pravou podstatou učednictví v pravé církvi Ježíše Krista. Slavíme 75. výročí narození církevního programu Blaha a sociální péče, což nám připomíná, že účelem této péče je pomáhat členům, aby si pomáhli sami a stali se soběstačnými, pečovat o chudé a potřebné a sloužit. Církev organizuje své zdroje tak, aby pomáhala členům zajistit tělesné, duchovní, společenské a citové blaho pro sebe, své rodiny i ostatní. Úřad biskupa sebou nese zvláštní pověření pečovat o chudé a potřebné a sloužit s pomocí těchto zdrojů členům sboru. V tomto úsilí mu pomáhají kněžská kvora, pomocné sdružení a zvláště domácí učitelé a navštěvující učitelky. Pomocné sdružení vždy bylo a je nedílnou součástí sociální péče. Když prorok Josef Smith v roce 1842 zorganizoval pomocné sdružení, řekl ženám, chudým a potřebným se nyní blízká na lepší časy. Řekl sestrám, že účelem sdružení je pomoc chudým, trpícím, vdovám a sirotkům a uskutečňování všech dobrotivých záměrů. Sestry nalijí olej a víno na zraněné srdce strádajících, osuší slzy sirotkům a rozrazocní srdce vdov. Uvedl také, že sdružení může podněcovat bratry k dobrým skutkům tím, že se bude starat o potřeby chudých, hledajíc příležitosti k dobročinnosti a sloužíc jejich potřebám. A že jim budou pomáhat tím, že budou napravovat mravy a posilovat ctnosti tohoto společenství. Muži a ženy v církvi dnes společně poskytují pomoc potřebným. Nositelé kněžství poskytují nezbytnou podporu těm, kteří potřebují duchovní vedení a pomoc. Inspirovaní domácí učitelé žehnají druhým a poskytují požehnání evangelia každé rodinné jednotce. Také nabízejí svou sílu a talenty i jinými způsoby, například tím, že rodině pomohou při opravách domu, se stěhováním nebo pomohou bratrovi najít potřebné zaměstnání. Prezidentky pomocného sdružení navštěvují domovy, aby pro biskupa posoudili dané potřeby. Inspirované navštěvující učitelky pečují o sestry a rodiny a bdí nad nimi. Ve chvílích okamžité potřeby jsou často prvními pomocnicemi. Sestry pomocného sdružení zajišťují jídlo, soucitnou službu a trvalou podporu v dobách zkoušek. Členové církve po celém světě se v minulosti radovali z příležitostí ke službě druhým a máme se z nich radovat i nyní. Naše společné úsilí přináší úlevu chudým, hladovým, trpícím či strádajícím a tím přináší spásu duším. Každý biskup má k dispozici Pánovu zásobárnu, která vzniká tím, že věrní členové dávají biskupovi k dispozici svůj čas, talenty, dovednosti, soucit, materiály a finanční prostředky při péči o chudé a při budování království Božího na zemi. My všichni můžeme do Pánovy zásobárny přispívat placením postních obětí a poskytováním všech svých zdrojů biskupovi na pomoc potřebným. I když se svět rychle mění, zásady blaha a sociální péče se časem nemění, neboť jsou to božsky inspirované a zjevené pravdy. Když členové církve a jejich rodiny dělají vše proto, aby se sami uživili a přesto si nejsou schopni zajistit základní potřeby, církev je připravena pomoci. Krátkodobé potřeby jsou uspokojovány okamžitě a stanoví se plán, jak pomoci příjemci stát se soběstačným. Soběstačnost je schopnost zajistit pro sebe a pro svou rodinu základní duchovní a časné potřeby. Zvyšováním své míry soběstačnosti zvyšujeme i svou schopnost pomáhat a sloužit druhým tak, jak to dělal Spasitel. Když sloužíme potřebným, nemocným a trpícím, následujeme Spasitelu v příklad. Když naší základní zásadou v péči o druhé bude láska, pak se naše služba stane evangelium činu. Toto je evangelium ve své nejlepší podobě. Toto je čisté náboženství. Když ve svých církevních povoláních vidím lásku a zájem, jež biskupové a vedoucí pomocného sdružení věnují svým ovečkám, pociťuji pokoru. Když jsem na počátku 80. let sloužila v čele jako prezidentka pomocného sdružení KULU, země procházela hlubokou krizí a míra nezaměstnanosti dosáhla 30%. Byla jsem svědkem toho, jak statečné prezidentky pomocného sdružení a věrné navštěvující učitelky v této chmurné situaci konali dobro. Stělesňovali tento verš z knihy Přísloví. 31.20. Ruku svou otvírá chudému a ruce své vztahuje k nuznému. Sestry, jejichž rodiny měly sami sebe velmi málo, neustále pomáhali těm, kteří podle jejich názoru pomoc potřebovali ještě více. Tehdy jsem lépe porozuměla tomu, co viděl Spasitel, když v Lukášovi 21.3.4 prohlásil. Vpravdě pravím vám, že vdova tato chudá více než všichni uvrhla. Nebo všichni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary Bohu, tato pak své chudby všesku živnost svou, kterou už měla, uvrhla. O pár let později jsem se jako prezidentka pomocného sdružení KULU v Argentině stala svědkem stejné situace, kdy zemi zasáhla hyperinflace a následný ekonomický pád postihl mnoho věrných členů. Totéž jsem viděla i při nedávných návštěvách Kinshasy v Demokratické republice Kongo, Antananarivo na Madagaskaru a Bulawayo v Zimbabwe. Členové sboru a zvlášť sestry pomocného sdružení všude po světě dál rozvíjeli víru, posilují jednotlivce a rodiny a pomáhají potřebným. Je úžasné uvědomit si, že pokorná sestra nebo bratr s církevním povoláním může vejít do domu, v němž je chudoba, zármutek, nemoc nebo strádání a přinést tam pokoj, úlevu a radost. Tutéž možnost má každý člen na celém světě bez ohledu na to, kde se sbor nebo odbočka nachází nebo jak je velká. Stává se to každý den a děje se to někde právě v tomto okamžiku. Karla je mladou maminkou dvou dětí. Její manžel Brent pracuje až do večera a cesta do práce mu trvá hodinu. Brzy po narození jejich druhé holčičky vyprávěla o tomto zážitku. Den poté, co jsem obdržela povolání sloužit jako rádkyně pomocného sdružení v našem sboru, jsem začala cítit, že je toho na mě moc. Jak bych mohla přijmout zodpovědnost pomáhat pečovat o ženy ve svém sboru, když se mi nedaří vykonávat ani roli manželky a matky velmi aktivního dvouletého dítěte a malého miminka? Právě v době, kdy mě napadly tyto myšlenky, dvouletá dcerka onemocněla. Nevěděla jsem, jak mám zvládat zároveň péči o ní a o miminko. Právě v té chvíli se u nás nečekaně zastavila jedna z mých navštěvujících učitelek, sestra Vecnová. Jako matka větších dětí přesně věděla, jak mi pomoci. Řekla mi, co mám udělat, zatímco sama zašla do lékárny pro léky. Později zařídila, aby někdo vyzvedl mého manžela na nádraží, aby se rychleji dostal domů a mohl mi pomoci. To, jak zareagovala na, podle mého přesvědčení, nabádání Ducha Svatého spolu s její ochotou sloužit mi, bylo přesně to ujištění, které jsem potřebovala od Pána, že mi pomůže mé nové povolání vykonávat. Nebeský Otec nás miluje a zná naše jedinečné okolnosti a schopnosti. I když ho každý prosíme skrze modlitbu o pomoc, většinou se o naše potřeby stará skrze jiného člověka. Pán řekl, potom ti poznají všichni, že jste moji učedlníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Čistou lásku Kristovu vyjadřujeme skrze nesobeckou službu. Vzájemná pomoc je posvěcující zkušeností, která povznáší příjemce a přináší pokoru dárci. Pomáhá nám to stát se pravými učedníky Krista. Plán sociální péče vždy představuje uplatňování věčných zásad Evangelia v praxi. Je skutečným poskytováním pomoci dle způsobu Páně. Obnovme všichni svou touhu být součástí Pánovy zásobárny tím, že budeme žehnat druhým. Modlím se, aby Pán každému z nás požehnal větším citem pro milosrdenství, pravou lásku a soucit. Prosím o to, abychom měli větší touhu a schopnost pomáhat těm, kterým nepřálo tolik štěstí, kteří strádají a trpí. Aby jejich potřeby byly zaopatřeny, jejich víra posílena a jejich srdce naplněno vděčností a láskou. Kéž Pán žehná každému z nás, zatímco kráčíme v poslušnosti jeho přikázání, jeho evangelia a jeho světla. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zamyslete se nad dvěma zkušenostmi, které většina z nás získala se světlem.
Brothers and sisters, I invite you to consider two experiences most of us have had with light. The first experience occurred as we entered.
První zkušenost jsme získali, když jsme vstoupili do temné místnosti a rozsvítili jsme světlo. Vzpomeňte si, jak záplava světla v okamžiku naplnila místnost a způsobila, že tma zmizela. To, co předtím vidět nebylo a bylo neurčité, se stalo jasným a rozpoznatelným. Tato zkušenost se vyznačuje okamžitým a intenzivním rozpoznáním světla. Druhou zkušenost jsme získali, když jsme sledovali, jak noc přechází v ráno. Vzpomínáte si na to pomalé a téměř neznatelné přibývání světla na obzoru? Na rozdíl od rozsvícení světla v temné místnosti se světlo vycházejícího slunce neobjevilo náhle. Spíše se postupně a neustále zvyšovala intenzita světla a temnotu noci vystřídal jas jitra. Nakonec nad obzorem vyšlo slunce. Viditelný důkaz nastávajícího východu slunce však byl zřejmý již několik hodin předtím, než se slunce skutečně objevilo nad obzorem. Tato zkušenost se vyznačuje jemným a postupným rozeznáváním světla. Z těchto dvou obyčejných zkušeností se světlem se toho můžeme hodně naučit o duchu zjevení. Modlím se, aby nás Duch Svatý inspiroval a učil, až se nyní zaměříme na ducha zjevení a základní způsoby získávání zjevení. Zjevení je komunikace směrem od Boha k jeho dětem na zemi, a jedno z velkých požehnání spojených s darem a stálým společenstvím Ducha Svatého. Prorok Joseph Smith učil, že Duch Svatý je zjevovatel a žádný člověk nemůže obdržet Ducha Svatého, aniž by obdržel zjevení. Konec citátu. Duch zjevení je přístupný každému člověku, který skrze patřičnou kněžskou pravomoc přijme spásné obřady křtu ponořením na odpuštění hříchů a vkládání rukou pro dar Ducha Svatého a který se s vírou snaží plnit kněžské nabádání přijmi Ducha Svatého. Toto požehnání není omezeno jen na předsedající úředníky církve, ale patří k životu každého muže, ženy i dítěte, jež dosáhne věku zodpovědnosti a uzavřelo posvátné smlouvy a má v jejich životě působit. Upřímná touha a způsobilost zvou ducha zjevení do našeho života. Joseph Smith a Oliver Cowdery získali cenou zkušenost s duchem zjevení, když překládali knihu Mormonovu. Tito bratři zjistili, že mohou získat jakoukoliv znalost, která je nutná k dokončení jejich díla, pokud budou prosit ve víře s upřímným srdcem, věříce, že to obdrží. A postupem času stále více chápali, že duch zjevení obvykle pracuje tak, že mocí Ducha Svatého nám do mysli a do srdce přicházejí myšlenky a pocity. Pán je poučil. Nyní vys, toto je duch zjevení. Vys, toto je duch, jimž Mojžíš provedl děti Izraele skrze Rudé moře po suché zemi.
revelation to the spirit of revelation. In the scriptures, the influence of the Holy Ghost frequently is described as a still small voice and a voice.
Ve vztahu k duchu zjevení bych chtěl zdůraznit výraz použivého. Vliv Ducha Svatého je v písmech často popisován jako tichý, jemný hlas a jako hlas dokonalé mírnosti. Protože k nám duch šeptá zlehka a jemně, je pochopitelné, proč se máme vyhýbat nevhodným sdělovacím prostředkům, pornografii a škodlivým návykovým látkám a chování. Tyto protivníkovy nástroje mohou oslabit a nakonec zničit naši schopnost rozpoznávat jemná poselství od Boha a předávaná mocí jeho ducha a reagovat na ně. Každý z nás se má vážně zamyslet a s modlitbou zvážit, jak můžeme odvrhnout ďáblova lákadla a spravedlivě používat ducha zjevení ve svém vlastním životě a v rodině. Zjevení jsou předávána různými způsoby, včetně snů, vidění, rozhovorů s nebeskými posly a inspirace. Některá zjevení obdržíme okamžitě a intenzivně, jiná rozpoznáváme postupně a jemně. Ony dvě zkušenosti se světlem, jež jsem popsal, nám pomáhají lépe pochopit dva základní druhy zjevení. Světlo rozsvícené v temné místnosti je jako poselství, které obdržíme od Boha rychle, v úplnosti a vše najednou. Mnozí jsme tento druh zjevení zažili, když jsme obdrželi odpověď na upřímnou modlitbu, nebo když se nám v souladu s Boží vůlí a načasováním dostalo potřebných pokynů nebo ochrany. O takových okamžitých a intenzivních projevech se píše v písmech, vypráví se o nich v historii církve a svědectví o nich najdeme i ve svém životě. Tyto mocné zázraky se opravdu dějí. Tento druh zjevení je však spíše výjimečný než běžný. Postupné přibývání světla vyzařovaného z vycházejícího slunce je jako poselství, které přijímáme od Boha řádku za řádkou, předpis za předpisem. Zjevení nejčastěji přichází v průběhu času po malých dávkách a je udělováno v souladu s naším přáním, způsobilostí a přípravou. Takové projevy od nebeského Otce postupně a pozvolně skrápějí duši naši jako rosa z nebe. Tento druh zjevení je spíše častější než vzácný a lze ho vysledovat ve zkušenostech Nefiho, který vyzkoušel několik různých přístupů, než se mu podařilo získat od Labana mosazné desky. Nakonec byl veden duchem do Jeruzaléma, nevěda předem to, co učiní. Také se nedozvěděl vše najednou o tom, jak má postavit loď s nezvyklým opracováním, ale pán mu čas od času ukazoval, jakým způsobem má trámy lodi opracovávat. Dějiny církve i náš osobní život jsou plné příkladů toho, jak lidé získávají od pána zjevení řádku za řádkou, předpis za předpisem. Například základní pravdy znovu zřízeného evangelia nebyly proroku Josefu Smithovi sděleny všechny najednou v posvátném háji. Tyto vzácné poklady byly zjeveny ve vhodné době a tehdy, když to okolnosti opodstatňovaly. Prezident Joseph S. Smith objasnil, jak se tento druh zjevení projevoval v jeho životě. Cituji. Jako chlapec jsem často prosil pána, aby mi ukázal nějakou zázračnou věc a já jsem tak získal svědectví. Pán ale přede mnou zázraky zadržoval a ukazoval mi pravdu řádek za řádkem, dokud neučinil, abych poznal pravdu od hlavy až k patě a dokud jsem nebyl absolutně očištěn bez pochyb a strachu. Nemusel kvůli tomu vyslat z nebe anděla, ani nemusel hovořit pozvonem archanděla. Svědectví, které mám, mi dal skrze našeptávání tichého jemného hlasu ducha žijícího Boha. A podle této zásady a touto mocí bude dávat všem dětem lidským poznání pravdy, které s nimi zůstane a takto poznají pravdu, jako ji zná Bůh, a budou činit vůli Otce, jako ji činí Kristus. A to nedokáže žádné množství zázračných projevů. Konec citátu. My, členové církve, máme sklon natolik zdůrazňovat zázračné a nápadné duchovní projevy, že možná nedoceňujeme nebo dokonce přehlížíme onen obvyklý způsob, jímž Duch Svatý uskutečňuje své dílo. Samotná jednoduchost onoho způsobu přijímání drobných a částečných duchovních vnuknutí, jež nám časem a v souhrnu vytvoří žádanou odpověď nebo pokyn, jež potřebujeme, může způsobit, že budeme hledět za cíl. Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří zpochybňují sílu svého osobního svědectví a podceňují své duchovní schopnosti proto, že se jim nedostává častých, zázračných nebo mocných vnuknutí. Vezmeme-li v úvahu zkušenosti Josefa v posvátném háji, Pavla na cestě do Damašku a Almy mladšího, můžeme se domnívat, že je s námi něco v nepořádku, nebo že se nám něčeho nedostává. Zaostáváme-li v životě za těmito dobře známými a duchovně neobyčejnými příklady. Jestliže jste měli podobné myšlenky nebo pochyby, prosím vězte, že jste zcela normální. Jen dál postupujte kupředu s poslušností a vírou ve Spasitele. Budete-li to dělat, nemůžete jít špatně. Prezident Joseph F. Smith radil: ukažte mi svaté posledních dnů, kteří musí být živeni zázraky, znameními a viděními, aby zůstali pevní v církvi, a já vám ukážu členy, kteří si nestojí dobře před Bohem a kteří kráčejí po nejistých cestách. Vpravdě nebudeme utvrzeni skrze zázračné projevy, ale skrze pokoru a věrnou poslušnost přikázání a zákonů božích. Konec citátu. Ještě jedna běžná zkušenost se světlem nám pomáhá získat další poznatek o zjevení, jež přichází řádku za řádkou, předpis za předpisem. Někdy slunce vychází do zamračeného nebo mlhavého rána. Kvůli zatažené obloze je vnímání světla obtížnější a není možné přesně určit okamžik, kdy slunce vyšlo nad obzor. Přesto máme i za takového rána dostatek světla, abychom poznali nový den a věnovali se svým záležitostem. Podobně i my mnohokrát obdržíme zjevení, aniž bychom přesně poznali, jak nebo kdy ho dostáváme. Tuto zásadu ukazuje jeden význačný příběh z dějin církve. Oliver Cowdery působil na jaře roku 1829 jako učitel v Palmyře ve státě New York. Když se dověděl o Josefu Smithovi a o práci na překladu knihy Mormonovi, cítil se inspirován, aby mladému prorokovi nabídl pomoc. Vypravil se tedy do Harmony v Pensylvánii a stal se Josefovým písařem. Načasování jeho příchodu a pomoc, kterou poskytl, měli pro vydání knihy Mormonovi zásadní důležitost. Spasitel později Oliverovi zjevil, že vždy, když se modlil o vedení, obdržel pokyny od Ducha Páně. Kdyby tomu tak nebylo, prohlásil Pán, nebyl bys přišel k místu, kde jsi v této době. Vys, ty víš, že ses mne tázal, a já jsem osvítil mysl tvou. A nyní pravím ti tyto věci, abys mohl věděti, že jsi byl osvícen duchem pravdy. Tak Oliver obdržel skrze proroka Josefa Smitha zjevení, v němž mu bylo sděleno, že dostával zjevení. Oliver zřejmě nerozpoznal, jak a kdy pokyny od Boha dostal a potřeboval toto poučení, aby lépe porozuměl duchu zjevení. Oliver v podstatě kráčel ve světle, když slunce vycházelo za zamračeného rána. V obdobích nejistoty a v těžkostech, jež nás v životě potkávají, od nás Bůh žádá, abychom dělali to nejlepší, co dokážeme, abychom jednali, aby nebylo jednáno za nás, a abychom mu důvěřovali. Nemusíme vidět anděly, slyšet nebeské hlasy, ani obdržet ohromující duchovní vnuknutí. Často můžeme postupovat kupředu s nadějí a modlitbou, avšak bez úplné jistoty, že jednáme v souladu s Boží vůlí. Když však ctíme své smlouvy a dodržujeme přikázání a stále se důsledněji se snažíme činit dobro a stát se lepšími, můžeme kráčet s důvěrou, že Bůh povede naše kroky. A můžeme mluvit s důvěrou, že nás Bůh bude inspirovat. Toto je částečný význam verše, v němž se říká, potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. Když vhodným způsobem usilujete o ducha zjevení a jednáte podle něj, slibuji vám, že budete kráčet ve světle Páně. Někdy bude duch zjevení působit okamžitě a intenzivně, jindy zase jemně a postupně, a často tak slabě, že ho možná ani vědomě nerozpoznáte. Avšak nehledě na způsob, jimž je toto požehnání přijímáno, ono světlo, které z něj plyne, osvítí a rozšíří vaši duši, objasní vaše porozumění a povede vás i vaši rodinu a bude vás ochraňovat. Vydávám své apoštolské svědectví, že Otec a Syn žijí. Duch zjevení skutečně existuje a může působit a působí v našem osobním životě i v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. O těchto pravdách svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We are especially grateful.
Zvláště vděční. Zboru Tabernáklu a jeho dirigentům a varhaníkům za nádhernou hudbu, kterou nás dnes dopoledne potěšili. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Zbor na závěr zaspívá píseň Duch Boží. Závěrečnou modlitbu poté přednese starší Ted R. Killister z kvora 70, prezident Monson.
My beloved brothers and sisters,
milovaní bratři a sestry, posílám každému z vás svou lásku a pozdravy a modlím se o to, aby nebeský Otec vedl mé myšlenky a inspiroval slova, která k vám dnes budu promlouvat. Dovolte mi začít několika slovy o skvělých poselstvích, která jsme dnes dopoledne slyšeli od sestry Alrédové, biskupa Burtona i dalších, ohledně církevního programu sociální péče. Jak již bylo naznačeno, na letošní rok připadá 75. výročí tohoto inspirovaného programu, který požehnal životu mnoha lidí. Měl jsem tu výsadu osobně znát některé z těch, kteří byli průkopníky tohoto velkého úsilí, muže soucitu a prozíravosti. Jak biskup Burton i sestra Alredová zmínili, biskupovi zboru je dána zodpovědnost pečovat o potřebné, kteří přebývají na území jeho sboru. To byla i moje výsada, když jsem jako mladý biskup předsedal sboru v Salt Lake City, který čítal 1080 členů, včetně 84 vdov. Těch, kteří potřebovali pomoc, bylo mnoho. Byl jsem velmi vděčný za program sociální péče církve a za pomoc pomocného sdružení a kněžských kvor. Prohlašuji, že program sociální péče Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů je inspirovaný všemohoucím Bohem. Bratři a sestry, během této konference jsou tomu 3 roky od chvíle, kdy mi byla vyjádřena podpora jako prezidentovi církve. Byly to samozřejmě náročné roky, naplněné mnoha výzvami, ale také nespočetnými požehnáními. Mezi ta nejradostnější a nejposvátnější požehnání patří příležitost zasvětit a znovu zasvětit chrámy. A právě o chrámech bych dnes rád hovořil. Během říjnové generální konference v roce 1902 prezident církve Joseph F. Smith vyjádřil ve svém úvodním proslovu naději, že jednoho dne budeme mít chrámy v různých částech světa, kde jich bude zapotřebí pro potřeby lidu. Během prvních 150 let po zorganizování církve od roku 1830 do roku 1980 bylo postaveno 21 chrámů, včetně chrámu Kirtland v Ohio a Nauvoo v Illinois. Porovnejte to s 30 lety od roku 1980, během nichž bylo postaveno a zasvěceno 115 chrámů. Společně se 3 novými chrámy oznámenými včera je dalších 26 chrámů buď ve výstavbě nebo ve fázi před výstavbou. A tyto počty nadále porostou. Cíl, ve který prezident Joseph F. Smith v roce 1902 doufal, se stává skutečností. Naším přáním je zajistit, aby byl chrám pro naše členy co nejdostupnější. Jeden z chrámů, které se v současnosti staví, se nachází v brazilském Manaus. Před mnoha lety jsem četl o skupině více než 100 členů, kteří opustili město Manaus v srdci amazonského deštného pralesa, aby cestovali k tehdy nejbližšímu chrámu v brazilském São Paulo, který se nachází téměř 4000 kilometrů od Manaus. Tito věrní svatí se 4 dny plavili lodí po Amazonce a jejich přítocích. Poté, co doputovali po vodě, nasedli do autobusu a další 3 dny jeli po hrbolatých cestách, přičemž toho měli jen málo k jídlu a žádné pohodlné místo ke spaní. Po 7 dnech a nocích dorazili do chrámu v São Paulo, kde byly vykonány obřady věčné podstaty. Zpáteční cesta byla samozřejmě stejně tak obtížná. Přijali ale obřady a požehnání chrámu. A i když měli peněženky prázdné, oni sami byli naplněni duchem chrámu a vděčností za požehnání, která obdrželi. Nyní, o mnoho let později, naši členové Manaus s radostí sledují, jak na břehu řeky Rio Negro vyrůstá jejich chrám. Chrámy přináší radost našim věrným členům všude tam, kde se staví. Příběhy o obětech, které lidé přinesli, aby mohli obdržet požehnání, které lze najít jedině v chrámech božích, mě vždy dojímají a obnovují můj pocit vděčnosti za tyto chrámy. Rád bych se s vámi podělil o příběh Tihy a Tararajny Moutámových a jejich 10 dětí. Celá rodina vstoupila do církve na počátku 60. let, kdy misionáři dorazili na jejich ostrov, vzdálený asi 160 kilometrů od Tahiti. Zanedlouho začali toužit po požehnání věčné rodiny, spečetěné v chrámu. V té době byl nejbližším chrámem pro rodinu Moutámových chrám Hamilton na Novém Zélandu, který byl vzdálen více než 4000 kilometrů jihozápadně a byl dostupný pouze nákladnou leteckou dopravou. Početná rodina Moutámových, která si s obtížemi vydělávala na živobytí na malé plantáži, neměla peníze na letenku. Ani neměla možnost získat na svém tichomorském ostrově zaměstnání. A tak bratr Moutam a jeho syn Gerard učinili obtížné rozhodnutí přidat se k dalšímu synovi, který pracoval v niklových dolech v Nové Kaledonii, 4800 kilometrů západně od jejich ostrova. Zaměstnavatel zaplatil zaměstnancům pouze cestu tam, ale dopravu zpět domů jim nezajišťoval. A tak 3 Moutámovi muži pracovali 4 roky v tropických niklových dolech a dobývali a nakládali těžkou rudu. Bratr Moutam se jednou za rok sám vracel domů na krátkou návštěvu a své syny nechával v Nové Kaledonii. Po 4 letech těžké práce si bratr Moutam a jeho synové našetřili dost na to, aby vzali rodinu do chrámu na Novém Zélandu. Kromě 1 dcery tam jeli všichni. Byli spečetěni na čas a věčnost, což pro ně byl nepopsatelný a radostný zážitek. Bratr Moutam se přímo z chrámu vrátil do Nové Kaledonie, kde pracoval další 2 roky, aby zaplatil za letenku pro onu dceru, která s nimi v chrámu nebyla. Pro tuto provdanou dceru, její dítě a manžela. V pozdějších letech si bratr a sestra Moutámovi přáli sloužit v chrámu. V té době byl již postaven a zasvěcen chrám Papeete Tahiti a oba v něm 2x sloužili na misi. Bratři a sestry, chrámy jsou něco více než jen kámen a malta. Jsou naplněny vírou a půstem. Jsou postaveny zkouškami a svědectvím. Jsou posvěceny obětí a službou. Prvním chrámem, který byl postaven v této dispenzaci, byl chrám Kirtland v Ohio. Svatí byli v té době nesmírně chudí a přesto pán přikázal, že má být postaven chrám, a tak ho postavili. Starší Heber C. Kimball o tomto zážitku napsal: jen pán zná výjevy chudoby, utrpení a nouze, kterými jsme prošli, abychom toto vykonali. Konec citátu. A poté, co svatí vše pečlivě dokončili, byli přinuceni odejít z Ohia a svůj milovaný chrám opustit. Nakonec našli útočiště, i když jen dočasné, na březích řeky Mississippi ve státě Illinois. Svou osadu pojmenovali Nauvoo. A s ochotou dát znovu vše, co měli, a s nezlomnou vírou vztyčili další chrám svému bohu. Pro následování však běsnila. A sotva byl chrám Nauvoo dokončen, byli svatí znovu vyhnáni z domovů a museli si hledat útočiště v pustině, o kterou neměl nikdo jiný zájem. Bylo znovu zapotřebí úsilí a oběti, když 40 let stavěli chrám Salt Lake, který vznešeně stojí na pozemku jižně od místa, kde se nyní nacházíme my v konferenčním centru. S výstavbou chrámu a s návštěvami chrámu byla a je vždy spojována určitá míra oběti. Je bezpočet těch, kteří pracovali a namáhali se, aby mohli pro sebe a pro svou rodinu získat požehnání, která lze najít v chrámech božích. Proč jsou mnozí ochotni dát z toho tolik, aby mohli obdržet požehnání chrámu? Ti, kteří rozumějí věčným požehnáním, která plynou z chrámu, vědí, že žádná oběť není příliš velká, žádná cena příliš vysoká, žádné úsilí příliš těžké, aby těchto požehnání dosáhli. Nikdy to pro ně neznamená urazit příliš mnoho kilometrů, překonat příliš mnoho překážek nebo vytrpět příliš veliké nepohodlí. Rozumějí tomu, že spásné obřady přijímané v chrámu, které nám umožňují se jednoho dne vrátit k nebeskému Otci ve věčném rodinném svazku a být obdařeni požehnáními a mocí z výsosti, stojí za každou oběť a za každou námahu. Dnes již většina z nás nemusí snášet velké útrapy, aby mohla navštívit chrám. 85% členů církve nyní žije ve vzdálenosti do 300 kilometrů od chrámu. A pro mnohé z nás je tato vzdálenost ještě mnohem kratší. Pokud jste již byli v chrámu sami za sebe a žijete relativně blízko chrámu, pak vaší obětí by mohlo být to, že si ve svém zaneprázdněném životě najdete čas na pravidelné návštěvy chrámu. Je toho hodně, co je nutné v našich chrámech vykonat v zastoupení těch, kteří čekají za závojem. Když za ně budeme vykonávat potřebnou práci, poznáme, že děláme to, co nemohou udělat sami pro sebe. Prezident Joseph F. Smith v jednom mocném prohlášení uvedl, cituji: skrze naše úsilí v jejich prospěch z nich spadnou okovy poroby a temnota, která je obklopuje, se rozptýlí, aby na ně mohlo svítit světlo a oni v duchovním světě uslyší o práci, jež za ně byla vykonána jejich dětmi zde, a budou se s vámi radovat z vašeho vykonávání těchto povinností. Konec citátu. Bratři a sestry, tuto práci musíme vykonat my. V naší rodině se mezi ty nejposvátnější a nejcennější zážitky řadí ty, ke kterým došlo, když jsme se sešli společně v chrámu, abychom vykonali pečeticí obřady za své zesnulé předky. Pokud jste v chrámu ještě nebyli, nebo pokud jste již byli, ale v současnosti nesplňujete požadavky pro doporučení, není pro vás důležitějšího cíle, než usilovat o to, abyste byli hodni do chrámu jít. Vaší obětí může být to, že uvedete svůj život do souladu s tím, co je požadováno pro získání doporučení. Možná tím, že zanecháte starých zlozvyků, kvůli nimž nejste způsobili. Možná to znamená mít víru a kázeň při placení desátku. Ať již je to cokoliv, buďte způsobilí vstoupit do chrámu Božího. Získejte chrámové doporučení a považujte ho za vzácný majetek. Neboť tím skutečně je. Dokud jste nevstoupili do domu Páně a nepřijali všechna požehnání, která tam na vás čekají, nezískali jste vše, co vám církev může nabídnout. Těmi nanejvýš důležitými a vrcholnými požehnáními plynoucími z členství v církvi jsou právě ta požehnání, která přijímáme v chrámu Božím. Moje mladí přátelé, kteří jste v období dospívání, vždy mějte chrám jako svůj cíl. Nedělejte nic, co by vám zabránilo projít dveřmi chrámu a přijmout tam posvátná a věčná požehnání. Chválím ty, kteří již chodí pravidelně do chrámu vykonávat křty za mrtvé, kteří vstávají velmi časně ráno, aby se mohli účastnit těchto křtů před začátkem vyučování. Neznám lepší způsob, jak zahájit den. Dovolte mi, abych se s vámi, rodiči malých dětí, podělil o moudrou radu od prezidenta Spencer W. Kimbla. Řekl, bylo by pěkné, kdyby rodiče měli v každé ložnici v domě obrázek chrámu, aby se jejich děti, již od doby, kdy jsou velmi malé, mohli dívat na tento obrázek každý den, dokud se chrám nestane součástí jejich života. Když pak dosáhnou věku, kdy bude potřeba učinit ono velmi důležité rozhodnutí ohledně vstupu do chrámu, tak již budou rozhodnuti. Konec citátu. Naše děti v primárkách zpívají, tak rád se dívám na chrám a jednou tam vstoupím. Bych otci dal své slovo, že budu poslušným. Snažně vás prosím, abyste učili své děti tomu, jak je chrám důležitý. Svět může být náročným a těžkým místem pro život. Často nás obklopuje něco, co nás chce srážet dolů. Chodíme-li vy i já do svatého domu Božího a pamatujeme-li na smlouvy, které v něm uzavíráme, budeme lépe schopni snést každou zkoušku a překonat každé pokušení. V těchto posvátných svatyních najdeme pokoj. Budeme osvěženi a posíleni. Bratři a sestry, než zakončím, dovolte mi zmínit si ještě o jednom chrámu. V nedaleké budoucnosti, zatímco se nové chrámy budují po celém světě, bude jeden postaven ve městě, které vzniklo před 25 staletími. Mluvím o chrámu, který se nyní staví v Římě v Itálii. Každý chrám je dům Boží. Plní tytéž funkce a nabízí tatáž požehnání a obřady. Je jedinečné, že chrám v Římě je stavěn na jednom z historicky nejvýznamnějších míst na světě. Ve městě, kde dávní apoštolové Petr a Pavel kázali Kristovo evangelium a kde oba zemřeli mučednickou smrtí. V loni v říjnu, když jsme se shromáždili na nádherném malebném pozemku v severovýchodní části Říma, jsem měl tu příležitost pronést zasvěcovací modlitbu pro slavnostní první výkop. Měl jsem pocit, že mám požádat italského senátora Lucia Malana a místo starostu Říma Giuseppe Ciardiho, aby byli mezi prvními, kdo obrátí zemi lopatou. Oba se podíleli na rozhodnutí umožnit nám v jejich městě postavit chrám. Toho dne se mi velmi líbilo, jak se postavili za lopatu. Usmívali se přitom. A my jsme dosáhli toho, co jsme chtěli. Toho dne bylo zataženo, ale teplo. A i když hrozilo, že bude pršet, spadlo jen pár kapek. Když skvělý pěvecký sbor zpíval italsky nádhernou melodii písně nadšení, člověk měl pocit, jako kdyby se nebe a země spojily ve vznešeném chvalospěvu vděčnosti všemohoucímu Bohu. Nebylo možné zadržet slzy. V nadcházející době budou věrní členové v tomto věčném městě přijímat obřady věčné podstaty ve svatém domě Božím. Vyjadřuji nehynoucí vděčnost nebeskému Otci za tento chrám, který se nyní staví v Římě, i za všechny naše chrámy, ať jsou kdekoliv. Každý stojí jako maják světu, jako vyjádření našeho svědectví, že Bůh, náš věčný Otec, žije, že si přeje nám žehnat a že si v skutku přeje žehnat svým synům a dcerám všech pokolení. Každý náš chrám je vyjádřením našeho svědectví, že život po smrti je tak skutečný a tak zaručený jako náš život zde na zemi. Milovaní bratři a sestry, kéž učiníme všechny nezbytné oběti, abychom mohli navštěvovat chrám a mohli mít ducha chrámu v srdci a ve svém domově. Kéž kráčíme ve stopách našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, který přinesl tu největší oběť pro nás, abychom mohli získat věčný život a oslavení v království našeho nebeského Otce. O to se upřímně modlím. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a našeho Pána. Amen.
Our Father in heaven, how
náš Otce v nebi, jak vděční jsme za dnešek, za rady, které jsme obdrželi tohoto dne, jak vděční jsme za poselství, která nám zjevila tvou vůli. A jak vděční jsme za tu hudbu, která se dotkla našich srdcí a našich duší, na to, jak Duch Svatý zapůsobil zvláště osobně na naše duši. Jsme vděční za oběť, kterou vykonal Ježíš Kristus, která nám umožňuje se postavit každé zkoušce v našem životě a žít život, který nám zaslibuje, že existuje něco, co uzdraví naši duši. Jsme vděční za tyto věčné pravdy a za to, jak bylo zapůsobeno na našeho ducha. Toto činíme ve jménu tvého syna, našeho spasitele, vykupitele světa, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the. Toto bylo vysílání ze 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.